GPR Azadlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Halkara Welsapetçiler Birleşiginiň prezidenti David Lapartien, Fransuz Le Monde nesrine beren interýusyny Türkmenistanyň öňkü awtoritar prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýylda gowşuran iň ýokary medalynyň astyny iň ýokary medal bolmanyny aýtdy. Ýatlasa global koronavirus pandemiýasy döwründe 2020-nji ýylyň iýulyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Lapartien hem-de Halkara Welsapetçiler Birleşiginiň ýolbaşy komitetiniň agzasy Russiýaly oligarh Igor Makarow video argatmaşyk arkaly Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşuşyp oňa Birleşigin iň ýokary medalyny gowşurdy. Şonda aýdylmagyna görä bu guramanyň aýratyn tapawutynyň adamlara berilýän iň ýokary bayrağıdy we sport guramasynyň emeldarynyň tasdiklamagyna görä 2007 yıldan beri beyle medali alıp bilen bolmanny. Ýöne Fransiýaly emeldar 3 ýyl soň öýüniň awtoritar lideri bilen hem-de Russiýaly oligarh bilen gatnaşyklary Fransuz mediýasy tarapynyň soraw astyna alynýan mahaly birden öwrüm edip Berdimuhammedow gowşuran tyýlygynyň ähmiýetini ret etdi. Men oňa Gurbanuly Berdimuhammedow medal gowşurdum we onuň guramanyň iň ýokary tapawutdan duruş nyşanydygyny aýtdym. Ýöne bu beýle däldi. Ol adaty bir medaldy. Beýle tarapyna oýlan ýazgy ýazypdyk. Munyň bahasy bolup bilse 50 euro bolup biler diýip Lapartien Le Monde gazetine aýdypdyr. Häzirki wagtda Lapartien Halkara Welsapetçiler Birleşiginiň prezidenti wezipesi bilen bir hatarda Fransiýanyň Olimpiýa komitetine başlyklygy dalaş edýär. Fransuz medpuwatyna görä bu wezipe ugruny alınıp barlayan bäsleşikde iki dalaşgar öňe saýlanýar. Fransuz Olimpiýa komitetiniň prezident saýlawlary 29-njy ýunyna geçirilýär. Bu saýlawlaryň öňe süýresinde Fransiýaly sport emeldary öýüniň awtoritar lider bilen gatnaşygy Fransuz mediýa tarapynan soraw astyna alynýan mahaly Berdimuhammedow gowşuran tyýlygynyň ähmiýetini ret etdi. Şol bir wagtda Lapartiýanyň başlyklyk edýän Halkara Welsapetçiler Birleşiginiň dolandyrjy komitetiniň agzasy Russiýaly oligarh Igor Makarow Fransuz medpuwatyna görä geçen ýylyň fevralynda Ukrainaga garşy esasy çolşa ýerşen Rus rejimi bilen ýakyn gatnaşykda aýyplanyp birnäçe gün watar döwletler tarapynan sanksiýa sanawyna goşuldy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bir döwür Areti halkara kampaniýalar toporunun yol başçısı Türkmenistan'a doğulun Rusyalı oligarh Igor Makarow Türkmenistan'ın prezidentinin Niftgaz meseleleri boyunca genişçisinin ekspert hünermini vedipesine belirlepti. Escape Collective neşrine göre Velsepetçiler Birleşiginin başlığı David Lapartien ve Rus oligarhı Igor Makarow 2019 yılda Makarow'un hususu uçarı bilen aşkavada sapar edip kurbanlı Berdimuhammed filen duşuşuptur. Azatlık radyosuna menim olan mağlumatları göre Makarow 2019 yılın devamına adından 3 gedek 28. Mart'ta 9. Ağustos Gustowe 29-njy awgustda Türkmen paýtagtyna Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň 29-njy awgustyna Igor Makarow bilen geçiren duşuşyny Türkmen medpuwatyna görä şol döwür Türkmenistanyň neftgaz meseleleri boýunça wicepremier Ýaşygeldi KKF hem çağırylypdy. Bu duşuşyň ideýany Rus oligarhy Türkmenistanyň prezidentiniň neftgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünermeni wezipesine belinipdi. Neftgaz boýunça hökümet başçynyň ormanmasary KKF bir ýyl soň 2020-nji ýylyň 8-nji iýuluny Türkmen hökümetiniň inkar eden global koronavirus pandemiýasy döwründe pneumoniýadan aradan çykdy. 2021-nji ýylyň fevralyna Berdimuhammedow öňkü wicepremier we neftgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýaşygeldi KKF-iň adyny Aşgabatdaky Halkara Neftgaz Institutuna dakyp onuň adyny ewedileşdirdi. Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda düýbi Şweýcariýada ýerleşýän Halkara Welsapetçiler Birleşiginiň başlygy David Lapartien we Areti Halkara kompaniýalar toporunyň başlygy Igor Makarow bilen 2021-nji ýyldaky tigir sürmek çempionatyny Aşgabatda geçirmek lalaşygyna da gelipdi. Ýöne Aşgabat soňu bilen global koronavirus aladalaryna salgylanyp bu çäreni geçirmekden ýüze gürdi. Azatlyk radiosynyň synçylary Lapartien Makarow Berdimuhammedow triosynyň arasynda ýygjymlaşan ysnaşyklyk gatnaşyklary şol döwür saçaklyk gatnaşyklary häsiýetlendiripdiler. Häzirki wagtda Halkara Welsapetçiler Birleşiginiň başlygy Lapartien Fransiýanyň iri sport guramasyna prezidentlige dalaş edýän mahaly öňkü awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren syýlygyndan ýüze gürýär. Birleşiginiň ýolbaşy komitetiniň agzasy Russiýaly oligarh Igor Makarow Ukrainada esasyz agresiýasyny dowam etdirýän Rus rejimi bilen ilteşiklikde aýplanyp sanksiýa sanawlaryna girdiler. Türkmenistan hem häkimetçiligini öz eline jemleýän öňkü prezident Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet medpuwatyna görä sagdan durmuş ýörelgelerini wagt etmäge ygrarlylykda Türkmenistanyň sporty şol sanly tigir sportyny ösdürmäge goşunt goşmakda mahabatlandyrylýar.